Yohani umutwe wa karindwi. Nyuma y'ibyo Yesu akomeza kugenda muri Galileya, ntiyifuzaga kugenda muri Yudeya kuko Abayahudi bashakaga kumwica. Iminsi mikuru y'ingando y'Abayahudi yari yegereje. Nuko abavandimwe ba Yesu baramubwira bati:
"Haguruka ujye muri Yudeya kugira ngo abigishwa bawe baho nabo barebe ibyo ukora. Ere gushaka kumenyekana ntakora rwihishwa. Ubwo ukora bene ibyo, ngahereka abantu bose."
N'ubundi n'abavandimwe be ntibamwemeraga. Nuko Yesu arabasubiza ati:
"Igihe cyanjye ntikiragera, naho kuri mu gihe cyose gihora kibatunganiye. Abisi ntibashobora kubanga, ariko jye baranyanga kuko nemeza ko ibyo bakora ari bibi. Mwebweho nimwigire mu minsi mikuru, ariko jye sinjyayo kuko igihe cyanjye kitaragera."
Amaze kubabwira atyo yigumira muri Galileya. Nyamara abavandimwe be bamaze kujya mu minsi mikuru, Yesu nawe ajyayo, ariko bitari ku mugaragaro, ahubwo agenda rwihishwa. Abayahudi bamushakashakiraga mu minsi mikuru babaza bati:
"Mbese wa muntu ari he?"
Rubanda bongoreranaga ibimwerekeye, bamwe bakavuga bati:
"Ni umuntu mwiza."
Abandi bati:
"Oya, ahubwo arayobya rubanda."
Nyamara nta wamuvugaga ku mugaragaro kuko batinyaga bakuru b'Abayahudi. Iminsi mikuru igeze hagati, Yesu araza yinjira mu rugo rw'ingoro y'Imana atangira kwigisha. Abayahudi baratangara maze baravuga bati:
"Ishoka bite kuriya muntu yamenye ubwenge bungana utya kandi atarigeze yiga?"
Nuko Yesu arabasubiza ati:
"Ibyo nigisha si ibyanjye bwite, ahubwo ni ibyo wantumye. Umuntu wese ukunda gukora ibyo Imana ishaka azamenya ko ibyo nigisha bituruka ku Mana, cyangwa se ko ari ibyo nihangiye. Uwivugira ibye bwite aba yishakira icyubahiro, ariko ushaka guhesha icyubahiro uwamutumye aba ari umunyakuri utagira uburiganya. Mbese Musa yabahaye amategeko? Nyamara nta n'umwe muri mwe yakurikiza. Ni kuki mushaka kunyica?"
Rubanda niko kumusubiza bati:
"Wahanzweho, ninde ushaka kukwica?"
Yesu arabasubiza ati:
"Hari ikintu kimwe nakoze maze mwese muratangara, kuko hari ku isabato. Musa yabahaye umuhango wo gukebwa, cyakora se byakomotseho, ahubwo ni kuri ba sogokuruza. No ku isabato mubikorera abahungu banyu. Niba umuhungu akebwa ku isabato ntibibe byishe itegeko rya Musa? Ni kuki je mundakarira ngo nakijije umuntu indwara ku isabato? Ntimugace imanza mushingiye ku bigaragara gusa, ahubwo mujye muca imanza zitabera."
Bamwe mu baturage b'i Yerusalemu barabaza bati:
"Uriya si wa wundi bashaka kwica?"
Nyamara dore aravugira mu ruhame bakinumira. Ubanza kuko abayobozi bacu bamenye ko ari we Kristo.
"Ariko se ko Kristo naza, nta muntu n'umwe uzamenya iyo aturutse, nyamara uriya we tukaba tuhazi."
Icyo gihe Yesu yigishirizaga mu rugo rw'ingoro y'Imana, nuko avuga aranguruye ijwi ati:
"Mbese koko muranzi, muzi n'aho nturuka? Sinaje ku bwanjye, ahubwo naje ntumwe n'iyo ukuri mwe mutazi. Nyamara jyewe ndayizi kuko naturutse kuri yo, kandi akaba ariyo yantumye."
Nuko bashaka uko bamufata, ariko ntihagira n'umwe umukoza n'urutoki kuko igihe cye cyari kitaragera. Benshi bo muri iyo mbaga baramwemera maze baravuga bati:
"Mbese Kristo naza azakora ibitangaza biruta ibyo uyu yakoze?"
Abafarizayi bumva ibyo rubanda bahwihwisa ku byerekeye Yesu. Nuko abakuru bo mu batambyi n'abafarizayi batuma abarinzi b'ingoro y'Imana kumufata. Yesu aherako aravuga ati:
"Ndacyari kumwe namwe igihe gito, hanyuma ngasanga uwantu. Muzanshaka mwe kumbona, kuko aho nzaba ndi mutazabasha kugerayo."
Nuko Abayahudi barabazanya bati:
"Mbese agiye kujya he tutazamubona? Ese ni mu mahanga, aho abantu bacu batataniye ngo yigishe abanyamahanga?"
"Aravuze ngo tuzamushaka twe kumubona, kuko aho azaba ari tutazashobora kugerayo. Ibyo bivuga iki?"
Ku munsi uheruka iminsi mikuru y'ingando, ari nawo bizihizaga cyane, Yesu ahagaze mu rugo rw'ingoro y'Imana avuga aranguruye ati:
"Umuntu wese ufite inyota nansange mazanywe. Kuko ibyanditswe bivuga, umuntu unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izamuturukamo."
Ibyo Yesu yabivuze yerekeza kuri Mwuka w'Imana abamwizeye bari bagiye kuzahabwa. Icyo gihe Mwuka yari ataroherezwa kuko Yesu yari atarahabwa ikuzo. Nuko bamwe muri icyo kivunge cy'abantu bumvise ayo magambo baravuga bati,
koko uyu ni wa muhanuzi.
Abandi baravuga bati,
ni Kristo.
Ariko abandi barabaza bati,
bishoboka bite ko Kristo yaturuka muri Galileya? Bisi byanditswe ntibivuga ko Kristo azakomoka mu rubyaro rwa Dawidi no mu mujyi wa Betelehemu aho Dawidi yavukiye?
Nuko abantu bicamwe ibice kubera Yesu, bamwe bashaka kumufata, nyamara ntihagira umukoza n'urutoki. Babarinzi b'ingoro y'Imana bagarutse, abakuru bo mu batambyi n'abafarizayi barababaza bati,
kuki mutamuzanye?
Abarinzi barabasubiza bati,
nta wigeze avuga nk'uwo muntu.
Nuko abafarizayi barababaza bati,
mbese namwe abahenze ubwenge, mwabonye se mu batware cyangwa mu bafarizayi hari n'umwe wigeze amwemera? Rubanda bataza amategeko nibo bonyine bamwemeye, ni ibivume.
Nyamara umwe mu bafarizayi witwa Nikodemu, wa wundi wari warigeze gusanga Yesu, arababaza ati,
mbese dukurikije amategeko yacu twashobora gucira umuntu rubanza tutabanje kumva icyo avuga ngo tumenye n'icyo yakoze?
Baramusubiza bati,
nawe si uwo muri Galileya? Reba mu byanditswe urasanga ko nta muhanuzi ushobora guturuka muri Galileya.
Nuko barikubura, buri muntu asubira iwe.